Pročitat ćemo 12. glavu poslanice Rimljanima od prvog stiha. Poslanice Rimljanima 12. glava. Zato vas zaklinjem, braća, milosrđem Božijim, da prinesete sebe Bogu kao živu žrtvu posvećenu i bogougodnu, da to bude vaša duhovna služba Bogu. Nemojte se prilagođavati ovome svijetu, nego se prilagođavate obnavljanjem svoga uma, da biste mogli da prosudite što je Božija volja, što je dobro, ugodno i savršeno. Molim. Nebeski Oče, sa poslanicima Rimljanima, apostol Pavle, Oče, tvoj veliki apostolni prorok, glasnik tvojeg crkvenoga doba, Oče, napisao je ove stihove, Oče. Kao što je prorok našega doba govori, Oče, postoje puno ljudi, milioni ljudi okreću i listaju stranice Biblije, ali postoji samo jedan koji može otvoriti reč, a to je Sveti Duh. Tako, Oče nebeski, pošalji nam pomazanje Svetim Duhom, Oče, da ova reč koja je otvorena u dani glasa Svetog Anđela, bude nama još jasnije i bistrije ovoga jutra, Oče, a neka se ona ukoreni u našim srcima i neka sve nejasnoće odu jednom za ovdje i nas i te molimo u
Amen.
To je moj omiljeni stih bio mojim ranim danima kada sam počeo da propovedam. Jako sam volao ovo da propovedam iz ovog, baš ovaj stih koji sam pročitao ovoga jutra, da se mi preobražavamo obnovljenjem našeg uma, jer prava Rakana je to koristio kada je propovedao sila za transformaciju. I ta propoved sila za transformaciju je jedna, sad je ovako jedna jako dobra, jako lepa propoved, jedna važna propoved, gde on govori u stvari kako je Bog uvod mu je, znači čitao je ove stihove pisma i čitao je iz Geneze, iz Postanka, kako je Bog rekao da u tami se pojavi svetlo. I govori o tome kako je Bog uzeo svet iz jednog paloga stanja i transformisao ga je, promenio ga je u Edenski vrt. Tako, iz tame je nastalo svetlo i onda je uzeo 6000 godina, oblikovao je taj svet, transformisao ga je, promenio ga je iz nečega što je bilo palo stanje u nečega što je bio Edenski vrt. I onda Rakan govori da Bog se radi sa čovjekom. Uzima ga, njegove zemaljske prašine, preoblikuje ga kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Svetim Duhom i dovodi ga do posinjenja i čini ga spremnim za uznesenje u svijetu. Dakle, on uvek počinje od nula. I kada Bog počinje tu transformaciju, on uvek počinje iz nečega što je palo stanje. I kada Bog poziva čovjeka, kada je Bog pozvao mene i vas, on nas je pozvao iz našega paloga stanja. A ja danas želim da govorim o tome šta je razlika između prirodnog i nadprirodnog uma i želim da to načinim jako jednostavno. Zato što kada je čovjek pao i kada su Adam i Eva otišli u greh, oni su izgubili Božji zajedništvo sa Bogom, izgubili su jedinstvo sa Bogom, prelomila se veza, Sveti Duh je morao da napusti njihove duše. Onoga dana u kome su učinili neveru i u kome su učinili greh, toga dana su umrli. Bili su odvojeni od Boga i to nije bilo fizičko razdvajanje, to je bilo duhovno razdvajanje. Adam i Eva su u Edenskom vrtu imali Svetoga Duha, bili su puni Svetim Duhom, imali su jedinstvo sa Bogom, Bog je bio u njima, imali su tačno ono u čega se mi vraćamo na kraju vremena pred uznesenje. I kada su oni učinili neveru i kada su prelomili svoj savez sa Bogom, Sveti Duh je morao da napusti njihove duše. Oni više nisu bili jedno sa Bogom i oni su izgubili nadprirodni Hristov. Oni više nisu mogli razmišljati kao Bog, oni više nisu mogli misliti kao Bog, oni više nisu mogli znati kao Bog. Oni su dobili jedan grešan um. I kakav je taj grešan um, mi možemo vidjeti po njihovim prvim stvarima koje su uradili. Kada su ljudi počeli koristiti svoju pamet bez Boga, prva stvar koju su uradili je da su napravili sebi put vlastitoga posljednja. I uvek su počeli razmišljati o tome šta oni treba da urade da bi popravili sebe pred Bogom. I oni su napravili pregače od smokvinog lišća i stali su pred Boga i rekli su: u redu, ovo je sada ono što mi nudimo tebi. Mi smo sebe popravili ili na neki način mi smo sebe načinili bolje. I to je nešto što vam je prirodni um. To je nešto što je grešni um. To je nešto što je telesni um. On uvek razmišlja o tome šta da uradi da bi bio bolji, da bi došao u Božje prisustvo. Šta da uradim da bi popravio samoga sebe. To je nešto što mi možemo nazvati prirodni ili ako hoćete religiozni um. I sve religije ovoga sveta na čelu sa katoličkom crkvom, one se baziraju na tome šta mi možemo da uradimo da bi sebe načinili boljim ljudima. Da li treba da odem u manastir, da li treba da odem u samostan, da li treba da zamonašim sebe, da li treba da budem časna sestra ceo svoj život. Znači, i ljudi se odriču i stalno razmišljaju o tome šta da urade još da bi se dopali Bogu. Šta je ono što ja mogu uraditi još više da bi ugodio Bogu? Šta je ono što ja mogu uraditi više da bi popravio sebe? I sada to nam je religiozni um, to nam je prirodni um i to nije Kristov um. I to nas celo vreme udaljava od Boga. Znači, Bog je to u startu odbacio kada se pojavio te noći u Edenskom vrtu. Kada se spustio u Edenski vrt, on je takav način razmišljanja stavio van slike, stavio ga out, skroz napolje, i on je rekao, mene ovo ne zadovoljava, ja ne želim da ništa radim sa ovim stvarima. Ja ću se pobrinuti za spasenje. Ja ću učiniti, i ja ću načiniti vaše spasenje realno. Ja ću otvoriti vrata spasenja za vas. Vi to ne možete uraditi šta god radili i koliko god se trudite. I zaista to je jedno divno otkrivenje, koliko god se trudi, šta god uradi, neće biti dovoljno. Šta god čovjek pokušao da uradi da bi zadovoljio Boga, neće biti dovoljno. Šta god radili, neće biti dovoljno. Šta god mislili, neće biti dovoljno. Koliko god se trudili, neće biti dovoljno. Zato što je Bog tu obavezu spasenja preuzeo na sebe i on je napravio savez sa Adamom i Evom i on je obećao ustavne sa Adamom i Evom, oni su taj savez prekršili, ali onda je kasnije napravio savez sa Abrahamom i nije postavio pred Abrahama nikakvu obavezu. I to je mjesto gdje mi dobivamo otkrivenje šta je Kristovo. I brat Abraham je propovedao na temu bezuslovni savez.
Amen.
Bog je sa Abrahamom imao savez bez uslova. Savez sa Adamom je bio pogodbeni. Ako ne budete jeli sa toga drveta, oni su trebali to da poštuju, vi ćete živjeti. Ali savez sa Abrahamom nije bio pogodbeni. Bog nije rekao Abrahamu, ako ti uradiš to, ja ću te načiniti osim mnogih naroda. Bog je načinio to bez ikakve obaveze sa Abrahamove strane i brat Abraham kaže da to je bio bezuslovni savez između Abrahama, Abrahamovog semena i Boga.
Amen.
Sada, Abraham je verovao Bogu i to mu se uračunalo u pravu.
Amen.
I onda je Bog rekao, ja ću načiniti savez sa tobom, inače ivit ću savez sa tvojim semenom, i ja ti dajem zemlju, ovu koju ti daje, i ja ću učiniti da tvoje seme napude i da tvog semena bude kao više nego zvezda na nebu, i ništa što ti možeš uraditi, ili koseš, ili nećeš da uradiš, neće mene sprečiti da ispunim svoje obaveze. Dakle, Bog se zakleo samim sobom i rekao, ja ću to uraditi. Bez obzira što Abraham radio, da li činio čovjek dobro ili zlo, on je bio vernik i činio je dobre stvari, ali on nije imao nikakvu obavezu da učini bilo šta da bi Bog poštovao svoj savez. Dakle, Abraham je imao jedan bezuslovni savez sa Bogom. I sada što je to prirodni um? Prirodni um uvek razmišlja o tome šta mi možemo učiniti i uvek vas udaljava od Boga. Zato što ne možete učiniti ništa. Ali šta je to onda Kristov um? Kristov um je ona sposobnost u vama da znate i da verujete ono što je Bog uradio za vas.
Amen.
I to je hrišćanstvo. Ne ono što ste vi uradili sami za sebe, nego ono što je Bog uradio za vas. I uvek kada mi razmišljamo na tu temu, vi dolazite pod natrirodno pomazanje zato što je to Kristov um unutar čoveka. Dakle, šta je Bog uradio? Jedno i vrlo jednostavno stvar, postao je čovjek, išao je sa neba na zemlju, uzeo je telo čovjeka, otišao je na krst Golgote, dao je svoje telo da se ubije, prolio je svoju krv radi našeg spasenja, otišao je u pakao radi nas, ustao iz mrtvih iz groba kao dokaz našeg spasenja. Znači, i on ne želi da uradi ništa. Ljudi kažu, ja moram vjerovati, ti čak ne možeš ni vjerovati ako ti Bog to nije dao. Znači, milošću ste spaseni po veri i to nije od vas, to je Boži dar. Istina je, mi moramo verovati, ali mi verujemo zato što nam se Bog smilovao. Vera je Boži dar. On se spustio u vaš život i darovao vam je veru. On je darovao veru na dan Petra, on je darovao veru sa Marijanke, on je darovao veru Jovanu na ostrvu Patmos, on je darovao veru ljudima. On ne zahteva ništa od ljudi, on im se smilovao i on je pribavio spasenje.
Amen.
I sada kada razmišljamo o tome, sada kada, želim da ponovo, kao rekao sam dosta puta u svojim propovedima, ali reći vam tu stvar. Bog želi jednu stvar. Jedan od razloga zašto Bog radi sve ovo što radi. Znači, on želi da ima jedinstvo sa čovjekom.
Amen.
Ali iznad svega, Božja namjera jeste da bude proslavljeno biće.
Amen.
I brat Rahman kaže, pre nego što je Bog stvorio anđele ili ljude, nije bilo nikoga osim Boga. Abraham kaže, on u to vreme i u tom vremenskom intervalu nije bio čak ni Bog. Zato što nije imao ko da ga proslavlja. Jer reč Bog zna biti, znači onaj koga mi proslavljamo, koga obožavamo. I ako nema nikoga da obožava i da proslavlja Boga, Bog nije ni Bog. On je bio Elohim. Jedan jedini svedovoljni koji obuhvata sve vreme i prostor, ali nije bio Bog. I kada je stvorio anđele, anđeli su počeli da ga slave i to je njega načinilo Bogom u vremenu. Anđel se pojavio i anđel ga je slavio. I zašto je Bog stvorio anđele? Da bi ga proslavio. Zašto je Bog stvorio čovjeka? Iz istoga razloga i za istu svrhu. Da bi ga proslavio. Bog želi da bude proslavljen, on je Bog. I on neće deliti svoju slavu nisak. I sada kada mi odemo u nebo i kada mi odemo u uskrsnuće i kada dobijemo telo kao što je njegovo proslavljeno, mi ćemo celu večnost njega proslavljati na bilo koji način na koji mi to možemo. Mi ćemo ga proslavljati time što pevamo, mi ćemo ga proslavljati time što svedočimo, mi ćemo ga proslavljati time što postojimo u nebu. Celo vreme samo naše postojanje će proslavljati Boga, jer mi smo stvoreni zbog toga i još više, također, mi smo spaseni zbog toga.
Amen.
Brat Rahman kaže, pre nego što je bio Bog, on je bio spasitelj.
Amen.
I on je imao u sebi osobinu da bude spasitelj. I on je morao da predodredi čoveka na zemlji kome će biti potrebno spasenje. I mi smo rođeni kao grešnici da bi on mogao da bude spasitelj.
Amen.
Mi dolazimo i mi postajemo bolesnici u fizički u našim telima da bi on mogao pokazati, da bi on mogao da bude isceritelj.
Amen.
On je stvorio anđele da bi bio Bog, stvorio je čoveka da bi bio Bog, stvorio je grešnika da bi bio njegov spasitelj, stvorio je grešnika koji se ne kaje da bi bio njegov sudija. I on nikada ne radi ništa drugo, on želi da pokaže sebe i želi da ispolji svoje osobine. I kada bi mi došli do toga i kada bi mi učinili nešto za svoje spasenje, mi bi uzeli slavu koja pripada Bogu sami za sebe. I to je jedna od stvari koja mora, i da bi mi mogli razmišljati ispravno, naš um mora da bude promenjen od zemaljskog, religioznog uma. A religiozni um je taj koji stalno nešto radi i koji se stalno trudi da zadovolji Boga. Znači, to je religiozni um. Stalno šta ću ja učiniti? Da li da odem u manastir? Da li da bičujem sebe? Da li da dam prilog? Da li da dam pomoć? Da li da pomažem starima? Da li da pomažem siromašima? Sve je to dobro. I samo se čovjek pita i samo pokušava nešto da uradi da bi preporučio sebi Bogu i da bi rekao, pa evo Bože, nisam ja tako loš kao što izgleda. Znači, ali kada dođete do toga, to je sam pogrešan način razmišljanja, zato što smo mi rođeni loši. Mi smo rođeni beznadežni. Bio ja dobar u životu, živao ja kao Job ili živao ja kao faraon, da nema Krista i da nema Kristove krvi, ja bi otišao u pakao u takvom slučaju. Da nema Kristove krvi, Job bi bio u paklu. Da nema Kristove krvi, Abraham bi bio u paklu. Da nema Kristove krvi, Adam i Eva bi bili u paklu. Bilo da su oni živjeli kao pravednici, bilo da su živjeli kao grešnici, da nema krvi, da nema spasenje, da nema spasitelja, sve bi oni bili izgubljeni. Svako od nas bi bio izgubljen. Spasenje je od Gospoda, spasenje je delo Gospodnje i kada mi počnemo da dođemo u Božju prisutnost i kada dobijemo nadprirodni um, kada Kristov um postaje deo nas, onda mi vidimo kao Bog i počinjemo razmišljati kao Bog. I razmišljamo o tome, ako želite da uđete u nadprirodno, vi počnete da mislite na Krista. Vi počnete da razmišljate o onome što je on uradio. Vi nemojte pokušavati da rešite velike enigme i velike misterije ovoga sveta. Nemojte pokušati da rešite i velike tajne proroštva koje vam još uvek nisu jasne. Ako želite da nadprirodni Kristov um uđe u vas, vi počnite da mislite o njega i o stvarima koje je on uradio. Počnite da razmišljate o najvećoj stvari koju on ikada uradio, a to je spasenje. Pokušajte da razmišljate, počnite da razmišljate o ceni koja je, koliko je Boga koštalo moje i vaše spasenje. Počnite da razmišljate o Isusu kako ide prema Golgoti. Počnite da razmišljate o Isusu kako nosi svoj krst na putu prema Golgoti. Počnite da razmišljate o Isusu Hristu kako su njegove ruke bile probodene na Golgoti. Pokušajte da razmišljate o krvi koja teče i o znoju koji teče sa njegovog lica. I kada počnete da razmišljate na takav način, vi ste ušli u nadprirodno mesto, vi ste se približili nebo, jer nebo misli na takav.
Amen.
Znači, na nebu je velika tema, jedina tema spasenja. Na nebu je velika tema proslavljanje. Zato što anđeli rade, pevaju i proslavljaju Bog. Zato što će nevesta Isusa Hrista raditi kada dođe uznesenje i kada dođe uskrsnuće slaviti i proslavljati Boga. Pa nisu li oni skinuli svi svoje krune i nisu li oni kleknuli i rekli dostojan si da primiš slavu, hvalu i čast. Jer ti si Bog, ti si car neba, ti si spasitelj. Ti si stvorio sve. Ti si veliki stvoritelj. I kada vi počnete da razmišljate o tim stvarima koje on uradio, vi ulazite u naprijed.
Amen.
Vi ulazite u Hristov um i Hristov um ulazi u vas. Zato što Hristov um i Sveti Duh na ovoj zemlji će vama svedočiti jednu veoma jednostavnu stvar. spasenje je od Gospoda. Govoreći o Svetom Duhu, i to je razlog zašto tako puno ljudi propušta Svetoga Duha. Oni ga čine suviše misteriozni, suviše tajanstveni, suviše mistični. Znači, ali kada dođe on Sveti Duh, on će mene proslavljati, rekao je. I kako čovjek da dođe u kontakt sa Svetim Duhom? Počnite da proslavljate Isusa. Pesma, rečima, zahvaljivanje, kako god hoćete. Znači, prosto mu zahvaljujte na stvarima koje je uradio i Sveti Duh će, to je Sveti Duh. On je došao da proslavi Isusa Krista.
Amen.
On je došao da proslavi Sina Božijeg. On je došao da podsjeti ljude na stvari koje Isus radio i koje govori.
Amen.
Kada dođe on Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje sam ja rekao. I to je mjesto gdje se danas u ljudima vodi najveća bitka koja je ikada vođa. Ovoga dana u ovoj nevesti koja je pozvana za uznese. Zato što prirodni um ili ljudska pamet se ne predaje tako lako kao što bi mi voleli. Zato što je to, braka mi je rekao, najveći neprijatelj koga je crkva ikada imao. Naša vlastita pamet. Naša vlastita religioza. Mi bi ovoga trenutka mogli da budemo sretni, zadovoljni, radosni. Zato što je sve gotovo.
Amen.
Bitka je prošla, pobjeda je došla, sve gotovo.
Amen.
Znači, šta to ljude, šta je to što ljude sputava da ovoga sekunda budu sretni? Šta je njihova vlastita pamet? Nisam dovoljno dobar, nisam dovoljno čist, nisam dovoljno posvećen, nemam pravo da uzmem večeru Gospodnju, nemam pravo iz ovoga razloga, nemam pravo iz onoga razloga, da nisam pogrešio zbog ovoga razloga, zbog onoga razloga. Imate stotinu argumenata u svojoj jednoj glavi, da to ne treba da uradite, a to je tačno stvar koju morate da uradite. Razumete, to je jedna od stvari koje moramo da uradimo. Ako govorimo o obavezama, postoje tri obaveze, krštenje u ime Isusa Hrista i večera Gospodnja.
Amen.
I deset. Znači, te tri stvari, to je nešto što morate da uradite. Znači, to je nešto što se mora uraditi. Krstiti se u ime Isusa Hrista mora. Morate uzeti večeru Gospodnju.
Amen.
I onda ljudska pamet dođe i da vam jedno 10-15 razloga da vi to ne treba da uradite. Pa ako ne treba to da uradite, vi nemate deo sa njim. Tako Isus rekao.
Amen.
Onaj ko to ne uradi, nema deo. A zašto ne bi uradili? Zato što ste toliko pametni da mislite da niste dovoljno dobri. Pa večera Gospodnja nije za dovoljno dobre. Ona je za one koji veruju u Isusa Hrista i ono što je on uradio za njih na Gospodnju.
Amen.
Spasenje nije za dobre ljude, spasenje je za one koji veruju u ono što je Isus Hrist uradio za njih.
Amen.
Znači, i kroz celu ovu crkvu, kroz celo ovo vreme, kroz celu ovu generaciju se to prelama u umovima ljudi. Da li je spasenje delo Gospodnje ili je to moje? Znači, ja kažem, ljudi kada govore o opravdanju verom, ja to vidim da to nije veliki problem, čak i to jeste problem za mnoge ljude. Opravdanje verom se uvek odnosi na stvari koje, na grehe koje ste učinili u prošlosti. Znači, ali puno depresivnih stanja, puno nezadovoljstava, puno gorčine u ljudskim srcima je zato što ne vjeruju da im je Bog oprostio. Znači, ali ljudi to nekako savladaju, nekako to progutaju, nekako to poveruju. Grehi su mi oprošteni. Nekako se odvoje od prošlosti. Ako ljudi ne vjeruju dovoljno da su im grehi oprošteni, oni samo žive u nekakvoj prošlosti. Oni stalno misle na stvari koje su bile. Ali to je dokaz da nemaju dovoljno vere u to da su im grehi oprošteni. Zato što Pavle kaže na stvari koje su prošle, ja se ne osvrćem, ja gledam napred.
Amen.
I zamislite kako bi Pavle živeo i kako bi se njegov život i šta bi uradio u životu da je svaki dan razmišljao o tome kako je on jedan od krivaca zašto je Stefan ubio. A bio je kriv. I sada je to uradio, uradio je užasnu stvar, uradio je grešnu stvar, uradio je pogrešnu stvar, ali ta stvar je urađena i nije mogla biti na zemlji više popravljena. Jedino što je mogao da uradi je mogao da veruje da mu je Isus oprostio, što jeste da zaboravi tu stvar i da gleda napred.
Amen.
I ljudi koji veruju da su im grešni oprošteni, oni nisu ljudi koji imaju pogled unazad, kao žabu. Oni ne gledaju na stvari koje su uradili, oni ne gledaju na grešne stvari koje su učinili, oni znaju da im je Isus Hrist oprostio.
Amen.
Ali to ljudi mogu poverovati, ali kada dođe do posvećenja, oni stalno, iznova i iznova posvećenje vraćaju na ono što oni moraju da urade za svoje spasenje. Znači, ljudi danas ovoga trenutka vraćaju posvećenje na stvar šta je ja to što treba da uradim da bi živao posvećeni život. Da bi bio posvećen pre svega, iznad svega i moraš verovati da te krv Isusa Hrista na krstu Golgote jednom žrtvom prolivenom izvan Jerusalima, izvan svake denominacije, izvan svake religije, raspećem Isusa Hrista na Golgoti, njegovom krvi koja teče iz njegovih vena na Golgoti i natapa zemlju, tom žrtvom, tim činom, toga dana, on je tebe zauvek načinio savršenom. I to je to. Toga dana na Golgoti, jednom žrtvom, samo jednom žrtvom, on je tebe načinio večno savršen. Pazite, to mora da bude verovano. I vaša pamet vam to ne može reći da je istina. Vaša pamet će vam reći, znate zašto puno ljudi danas, možda i 95% ljudi, čak i neće da krenu putem hrišćanskog života. Uopće neće da krenu. Mi bi rekli, ljude ne zanima hrišćanstvo i to je deo odgovora, ali možda i bitniji deo odgovora na to pitanje zašto je to tako, jeste zato što mladi, pre svega mladi ljudi, misle da je živjeti hrišćanski život preteško. Da je to more obaveza koje apsolutno nije moguće da se ispuni. Da je to jedna, da je to odricanje od života. Da je to spisak zabrana nečega što se ne sme raditi. I ona misle da je to toliko teško da ne vredi čak i pokušati. I vidite kolika je to zabluda, jer hrišćanstvo nije ono što mi radimo za sebe. Nije ono što mi radimo za Bog. Naše spasenje nije od naših zasluga i dobrih dela. Naše spasenje je od Gospoda, jer on je sve tebe jednom žrtvom, jednoga dana, u jednom trenutku u vremenu načinio zauvek savršeno. I to je ono što treba da bude verovano. I onda kada je to verovano, mi smo načinili jedan veliki korak ka uznesenju. Ali to se danas prelama u srcima ljudi, to još nije rođeno, bar po mojem mišljenju, kao vera koju su ljudi savladali. Znate, brat Rakan govori o stvarima. I kaže, ja neku stvar propovedam dok se to ne ureže u srca ljudi. Dok ne postane deo njih. Kao kada vam neko kaže, postoji Bog, ili kaže, vi nemate što da mislite, to je tako. Za vas je to tako. Za nekoga nije, ali za vas je. Brat Rahim je prorok, za nekoga je to najveći izazov da veruje na ovome svetu. Milione ljudi to ne mogu ni da poveruju, ali za vas je to tako jednostavno da verujete. Vi prosto znate da je to tako.
Amen.
I kada vera uđe, vi znate da je to tako, nema više nikakvih pitanja, nema dilema. Nema protiv argumenta, nema ničega. To je tako i drugačije ne može biti. To je ovako govorilo. I kada dođete do toga, greci su mi oprošteni, vi kažete slava Bogu, to mora da bude verovano kao da postoji Bog. To mora da bude verovano na način da je Brakan prorok. I kada dođemo do posvećenja i do krvi koja nas je zauvek načinila savršen, to za vas mora da bude vera kao dobar dan. To je tako. Bez obzira kakav sam ja, ali to je tako. Bez obzira kolike su moje greške, ali to je tako.
Amen.
Bez obzira kolike su moje zemaljske nesavršenosti, ali to je ipak tako.
Amen.
Bez obzira koliko ja mnogo puta grešio, a grešim mnogo puta i svaki dan, to je ipak tako.
Amen.
I to je nešto što mora biti verovano, jer vam je to Biblija.
Amen.
To je biblijsko učenje.
Amen.
To je učenje ove poruke. Biblija kaže, svi mi grešimo mnogo puta.
Amen. Amen.
Ali imamo zastupnika pred Otcem Isusa Hrista pravednog. Ali to ne menja činjenicu da je krv Isusa Hrista nas ipak načinila savršen. To ne menja činjenicu da se mi ovoga jutra nalazimo pod krv. To ne menja na činjenici da nas je Bog načinio dostojnim nebom.
Amen.
On je nas tako savršeno očistio i naše haljine su tako savršeno očišćene, savršeno prolivenom krvlju, da je on nas načinio dostojnim da uđemo u nebo. I ne samo da nas je načinio dostojnim neba, krv Isusa Hrista nas je načinila dostojnim prestola Božije.
Amen.
Jer nevesta Isusa Hrista neće sedeti pored Isusovih nogu, ona će sedeti sa njim na prestolu i vladati sa njim. Znači, krv Isusa Hrista vas je načinila dostojnim sedenja na prestolu sa Hristom. Isus Hrist je bio tako velika osoba da je Bog njega podizao kroz sama nebesa, i Abraham kaže, seo je Bogu sa desne strane, i kaže, onda je morao da se sagne da bi video nebo. On je bio podignut na tako visoko mesto, sin Boži, na tako visoko mesto, da je morao da sagne svoj pogled da bi mogao da vidi nebo ispod sebe. Jer to je nevjerovatna stvar, svi mi na zemlji kada podignemo svoj pogled, mi vidimo nebo. Nebo je uvek po definiciji iznad naših glava. Jednom kada budemo u nebu, mi ćemo gledati svetlost. Ali Bog je podigao Isusa tako visoko da je morao da se sagnje da bi video nebo. I krv Isusa Hrista je načinila nebesu Isusa Hrista dostojnom da bude na istom mjestu. E sada, to je nešto što treba da bude usidreno u ljudska srca, utemeljeno, ukorenjeno unutra. Zato što će to izbaciti sve frustracije iz ljudskog srca. To će vam konačno dobiti ono o čemu Biblija govori, radost pa se. Znate, najviše frustracije u životu imaju ljudi koji pokušavaju da urade nešto što im nikada ne ustane. To je definicija frustracije. Znači, radim nešto i koliko god se trudio, nikad ne dođem do cilja. A živjeti religiozan život da bi se udovoljilo Bogu je život pun frustracije. I zato mnogi ljudi izlaze psihički slomljeni iz manastira i samostana, iako su ceo svoj život, svu svoju životnu energiju usmerili na to da budu bolji ljudi. Zašto puknu? Zašto dožive slom života? Zato što je to nemoguća misija. Zato što je to promašen cilj. Popravljati sebe znači nikada ne uspeti ni uče. I nema tu nikakve radosti. To je samo frustracija za frustraciju. Kompleks za kompleks. Promašaj za promašaj. Znači, nemojte nikada obećavati Bogu ništa. Završeni za tim stvarima ćete izneveriti. Kada vi izgovorite neko obećanje, đavo će vas pritisnuti baš tu i baš ćete u tome izneveriti. Ali to je sudbina svih ljudskih obećanja i zaveta Bogu. Manje više. Ali kada dođete do ove stvari, do verovanja, konačno možete biti srećni. Ovo o čemu vam ja pričam ovoga jutra, ljudi bi rekli da to je suviše lepo da bi bilo istinito, ali to je istinito. Znači, to je suviše nemoguće da bi bilo istina, ali je istina. I to je ta stvar, vera kada dođe u ljudska srca, ona veruje neverovatne stvari. Bog kada je došao u Abrahamovo srce i kada mu je darovao veru, Abraham je verovao neverovatnu stvar. Sara, nerotkinja, će zatrudniti. Suprotno medicini, suprotno godinama, suprotno svemu, ona će zatrudniti zato što je Abraham verovao i zato što je to Bog rekao. I to se desi. I kada mi dođemo u posvećenje na kraju vremena, mi dolazimo do toga da verujemo u neverovatnu stvar. Krv Isusa Hrista je mene načinila savršenim čovekom.
Amen.
Krv Isusa Hrista je uklonila sve između mene i Boga.
Amen.
Krv Isusa Hrista posreduje između mene i Boga. Ona je žrtva pomirenja za moje grehe, prineta na nebu i preko celog nebeskog oltara. I dok ja živim ovdje na zemlji, ta krv i ta žrtva me štiti i ovoga jutra.
Amen.
I čini i drži da sam savršen.
Amen.
E to, veruj. Znate, pesnik jedan i mi pevamo tu pesmu i napisao te stihove, kakav jesam primaš, to je istina.
Amen.
Veruj to. Prosto veruj to. Znači, ljudi su uznesenje načinili tako nedostižni cilj. Pa onda misli, kakav ja to treba da budem da bi bio uznesenju savršen?
Amen.
Moraš biti savršen, ali ti već jesi sam.
Amen.
I to znači da ovakav kakav jesi ovoga jutra, ako on dođe, ako uznesenje dođe, tvoje tijelo će se jednostavno promijeniti i biti kao njegovo prostor.
Amen. Amen.
Šta još treba da uradiš, Dragomira, da bi dostigao taj cilj? Samo da čekaš.
Amen.
Samo da čekaš trenutak kada će se to u stvari dogoditi. Ono što je naš možda najveći problem ovoga jutra je čekanje. Nevesta Isusa Hrista čeka na uznesenja, čeka zbog toga mi želimo da, Bog želi, naravno, sačekati da onaj zadnji čije ime u Jagnjetovoj knjizi života dođe do otkrivenja reči. A i onda kako vi možete imati radost danas? To je razlog zašto ljudi nemaju radost po sebi. Kako da bude radostan? Kako da osjeti nebesku radost u sebi? Kada stalno izneveri. Kako da osjeti nebesku radost u sebi kada stalno nešto pokuša da bude dobar pa izneveri? Kako da bude radostan kada je tako nespretan? Kako je da bude radostan kada je tako mali? Kako da bude radostan kako je taka, kada je takav polugrešnik? Kako da bude radostan pa tako što će na kraju svega verovati da ga je krv Isusa Hrista načinila savršenom? Prosto to je tako. I kada bi ljudi to verovali, oni bi danas mogli da se smeju, mogli bi da uživaju u životu, mogli bi da uživaju u ovome danu, sve je gotovo.
Amen.
Znate, sve je gotovo kada vas Isus Hrist činio savršenim, što se vas tiče, vašeg spasenja tiče, vašeg neba tiče, vašeg večnog odredišta tiče, sve je gotovo. Bitka je prošla, pobjeda je došla, sve je gotovo.
Amen.
Da li savršena osoba može da pronoši uznesenje? Pa samo razmislite o tome. Da li savršena osoba može da ne dobije telo kao što je njegovo proslavljeno? Ne može. Da li savršena osoba može da izneveri u tome da ima večni život u sebi? Pa naravno ne može. On je jednom žrtvom vas načinio savršeno. I kako vi možete da dođete do... Samo mislite o tome. Samo počnite da razmišljate o tome kolika je ta privilegija da hodate ovom ulicom, da vozite vaša kola, da budete na vašim putovanjima jedan od milion koji sedi, koga je Bog načinio savršenim svojom
krvom.
I otkrio mu to. Dakle, šta je poruka ovoga vremena? Zašto je Abraham radio to što je radio? Zašto je propovedao to što je propovedao? Jeste da bi nama otkrilo se, da bi nama Bog mogao da otkrije šta je to što je on učinio za nas. Sada knjiga otkrivena, prošli put smo govorili, ona je zapečaćena za nevernike.
Amen.
I otkrivenje ovih stvari je najveći dokaz. Pazi, sada ljudi hoće dokaz spasenja. Imaju pravo na njega. Otkrivenje Isusa Hrista je knjiga koja je zapečaćena za nevernike.
Amen.
Otkrivenje je ver. Isus Hrist otkriva sebe i ono što je uradio za vas na krstu Golgote. Ali kome on to otkriva? Samo onima čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života. Sada razmislite o ovome. Da li Isus može otkriti da je spasao nekoga koga nije spasao?
Tako je.
Faraon je seme koje nije bilo predodređeno za spasenje. Uopće nije bilo predodređeno. Ne diskutujemo o tome, to je tako. Znači, to je nešto što čak i za ljudski um ne može da bude nikako pravedno. Znači, ima stvari koje za moju pamet, ljudsku pamet ni dan, ni ovoga jutra nisu pravedne. Meni ne izgleda pravedno da neko bude milijardu godina u ognjenom jezeru. Vama izgleda. Ali ipak to je tako. To je tako, i ako Bog kaže da je to pravedno, to je tako. Moja pamet će reći da je to suviše strogo. Moja pamet će reći da je to surovo. Moja pamet će reći da je to preteška kazna za možda 30, 50, 70 godina zemaljskog života. Ali ako Bog kaže da je to pravo, onda je to pravo. Meni ne izgleda pravedno da je on mene spasao, a čak i mislite li da je to pravedno? Bog i ne kaže da je to pravedno. Milo, nije pravedno.
Amen.
Apsolutno zapamtite to, milo nije pravedno.
Amen.
Milovat će se, ona je izborna, ona bira. Smilovati se, na koga ću se smilovati, pokazat ću, otrpnut ću koga ću otrpnut. Nema tu pravo. Mislite, zašto ja i zašto si ti spao se na nepravo? I ne samo to, nego rekao Božija kaže, zato sam se i podigao. Da bi na tebi mogao pokazati silu svoje oce. I snagu svoje pravde. I ako hoćete to, snagu božanskog suda i već. Zbog toga sam se podigao i zbog toga sam od tebe načinio i dozvolio da postaneš surovi diktator. I da svoje vojničke hode vodiš do Crvenog mora, goneć Izrael. Stvorio sam i tebe i te vojničke hode egipatske da bih vas mogao uništiti u Crvenom moru i da bi mogao celom svetu pokazati kakav je Bog kada su. I onda vi imate grupu od 30 ljudi ovoga jutra koji stoje, sede ovde i koji su pomilovani. A vi jeste pomilovani. Pravedni. Nemam ja ni za šta da se ponosim, ovde sam samo zbog njegove milosti. Danas živimo u vremenu kada puno mladoga sveta imate dole po kafanama, napijaju se, banče, rade sve stvari koje rade. Ja to ne radim. Zašto? Zbog njegove milosti. Ali meni je ta milost data, njima nije. Da li je to pravedno? Pričajte mi. Ali ono što je lepa strana toga, i čak i ako nije pravedno, to je tako. I ono što je još lepša strana toga, to se nikada neće promeniti. Sa fenomenalna stvar sa Bogom, sad njim uvek znate, ako vam je nešto dato, dato vam, i nikad vam neće biti oduzet. Ako mi je on dao da da govorim jezik, i u stvari dao mi je da da govorim jezik, jezik je pre nego što sam čuo za poruku i znao da postoji ova poruka, on mi je to dao, i ja to imam i sad.
Amen.
I nikada mi to neće uzeti.
Amen.
Nekada mi je to značilo sve. Nekada su mi ti jezici značili koliko je život. Danas mi to ne znači toliko, čak i zaboravim na to da imam, veoma često, ali to ne menja na stvar, ja to imam.
Amen.
On mi je to dao da govorim u stranim jezicima kada god hoću. I nikada mi nije uzeo. Kao što Biblija kaže, on se nikada neće pokajati za stvari koje vam je darovao. I onda kada mi je darovao veru u večni život, kada mi je darovao otkrivenje sebe, kada mi je dao otkrivenje reči za ovo doba, on je to meni dao jednom za
mene.
I on se nikada neće pokajati zašto je to uradio, on mi to nikada neće oduzeti. Ako je on vama dao otkrivenje, otkrivenjem on dokazuje da vi imate večni život. Otkrivenje reči za ovo doba koje vi imate je dokaz večnog života koji je predodređen da živi u vas. Postoji samo jedna mala određena grupa ljudi u svakome dobu koja može razumeti glas toga doba.
Amen.
I razumevanje toga glasa vama dokazuje.
Amen.
Da ste izabrali.
Amen.
I kada dođete do toga, to polazi od temelja, ali mi smo sad došli stvarno do velikih stvari koje Bog otvara pojedincu.
Amen.
To nisu nove informacije, ali ovo je velika stvar. Krv Isusa Hrista vas je načinila zauvek savršen.
Amen.
Amen.
Vi jeste savršena osoba, vi možete, ako se sad radujete, radujte.
Amen.
Ne, da vam neko da milion dolara, radovali bi se danas, ali ako vam neko kaže da je vas jednom žrtvom načinio zauvek savršenim, uđite, izađite iz ove prostorije, umrite, padnite na svoje kolena, neka vaš dah izađe iz vas, neka budete mrtvi, ali vi ste savršeni i idete samo gde su savršeni ljudi.
Amen.
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 Savršeni uprku s vama sami.
Yes.
Savršeni zbog Božje milosti.
Amen.
Znači, vaša vlastita inteligencija vam nikada neće reći da je ovo isti. Vaša vlastita inteligencija će vam stalno govoriti da morate da se usavršavate.
Amen.
Vaša vlastita inteligencija je toliko pametna da na kraju može i da se šali sama sa sobom, pa onda to ljudi kažu, svakoga dana, u svakom pogledu se više napreduje. I to je jedna od genijalnih izjava u ovome dobu. I oni napreduju. i napreduju. I napreduju. I nikada im ne dosadi da napreduju, ali sa Bogom nema napredovanja, ili ste savršeni ili niste. A jedno. Ljudi isto misle i u hrišćanstvu svaki dan da moraju savršavati se. Zapamtite, nije do onoga koji se trudi.
Amen.
Nego do Boga koji čini i koji je učinio zavet, milost i sa vama. Vaša duša to može vidjeti. I uhvatite se čvrsto za to.
Amen.
Ja sam vam rekao, Božja ljubav je krunični kamen, kamence. A da li ima jedna stvar koja je tu važna kod te ljubavi? Ako je iko zaslužio ljubav, zaslužio je Bog. Ali stvarno zaslužio.
Amen.
Vi nikada ne volite ni jednu osobu sem vaše djece. Ali ako volite nekog, volite ga zbog njegovih dobrih osobina koje se vama dopadaju. Ne prema ne govorim o ljubavi prema djeci, nego o...
Amen.
Ako mladić voli devojku ili devojka mladića, voli, zaljubi su neke njegove osobine. I ako crkva voli Boga, i ako pojedinac voli Boga, znači neko ko treba jednoga dana da stane pred Božji sud, on će se bojati Boga.
Amen.
Ja zaista verujem, ali to je moje mišljenje, nemojte mi sad uzeti kao 100% doktrinu ili nešto što mora da bude istina, ali ja verujem da ljudi koji su predodređeni da idu na sud, a znate da veliko mnoštvo ljudi dolazi iz velikih nevolja koji su bili na sudu, i onda u Matejevu u evanđelju imate da on razdvaja ovce od jaraca na sudu. Na sudu neko od njih dobija večni život ili je pušten u večni život, kako god. A ja verujem da ljudi koji su predodređeni za sud, oni veruju u Boga danas i ovdje. Oni se boje Boga danas i ovdje. Zbog straha od Boga oni ne čine loše stvari. I jednoga dana će ih Bog na sudu nagraditi zbog njihovog straha poslova. Ali nemojte mi pričati da je to nevesta, ne može biti. Nevesta je dama koja je zaljubljena u svoga mladoženja. Ona ga voli. Ona ga se ne boji. Da možete zamisliti nevestu koja se boji svoga mladoženja. Ali dobro, zašto bi iko koji je u nevesti voleo Boga? Zbog ovisa. Postoji razlog ljubavi. Postoji razlog ljubavi, to je kod Boga.
Amen.
Nije li ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u naša srca, amen, kaže Pavle, a izlivanje ljubavi Božje je otkrivenje onoga što je on uradio za nas. Sada kada vi shvatite i kada vi stvarno svojim srcem vidite da je on vas načinio savršenom osobom, da on od vas čak u budućnosti ne traži ni jedno dobro delo, da bi vi otešli u nas. Sad ovo izgleda kao strašno rečenica. Da on u budućnosti čak ne očekuje ni jedno vaše dobro delo. Očekuje ga naravno i zahvalosti, ali ni zbog čega dobroga što ćete uraditi i nećete otići. On je sa Abrahamom napravio bezuslovni savez. Pokušajte to da svojim srcem shvatite i verujete. Abraham je bio u svojim sjajnim izdanjima. Ali Abraham je imao svoje blistave trenutke. Abraham je imao svoje sramne trenutke u životu. Jer taj Abraham je otišao dole u grad, Gera, kako se zove, i rekao je da je njegova Sara njegova sestra. Pa to nije uradio neko, to je uradio otac sve. To je uradio čovjek koji je moj predak.
Amen.
Znači otišao je posle najvećeg čuda, u jednog od najvećih čuda, znači Bog je uzeo babu od 93 godine, 95 godina, koliko je? 90 godina. I promenio je njeno telo. I od stare žene načinio je ponovo devojku. I od starog dete koji je imao 100 godina, Abraham je to bio, načinio je ponovo mladog momka. I posle takvog čuda bi mi rekli, zauvek ću ti biti vera. A nikad te više neću iznevjeriti. Bože, nikada, 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 pa to, to da Bog nekome uradi. Znači, žena od 90 godina, ponovo mlada devojka, starac od 100 godina, ponovo mlad momak, i mlad momak i stara devojka, mladi, ponovo mladi ljudi odlaze u Gerar, i Abraham kaže, idi ti tamo sad, pa reci svima da si mi sestra. Možda je čovjek bolje da si ostala baka, niko te ne bi gledao ovako. I ne bi morala da lažeš, ali sad slaži, nije važno. I ja ću slažati. I čak kada se kralj zaljubio u Saru, Abraham i dalje nastavlja da laže. I na pamet mu ne pada da kaže istinu. Do te mere je bio spreman da laže. I on i ona, da se razumemo, ni ona je mogla da kaže istinu. Ne bio je ništa palilo da reka. I on i ona ćute. Žena, udata žena, spremna je da se ponovo uda. I da Bog nije na prirodu intervenisao i došao u ovaj Melekov san i rekao mu toga dana ili te noći, ti si mrtav čovjek. Oni bi nastavili sa grehom, ona bi se udala. Ali Božja milost se spustila dole i bez obzira koliko je Abraham, i šta je, reći ćemo da je ovo blistav, ne, to je Abrahamov sramni trenutak. Imao je blistave i imao je sramne trenutke. I vi imate svoje blistave i svoje sramne trenutke uvek. Imate stvari kojima možete da se ponosite kada ih učinite i Bog se ponosi vama zbog toga. Imate stvari koje možete da se stidite ovoga jutra. I znate da je to tako. Imate i blistave i sramne trenutke. Ali jedna stvar, Abraham je bio u svom sramnom izdanju i jedna stvar se nije promenila. On je bio čovjek sa kojim je Gospod Bog, Elohim, imao savez bezuslovne milosti. To se nije promenilo. I on dolazi ka pravednom kraju. A taj kraj se bojao Boga. On je bio predodređen za sud, on se bojao Boga i ovaj Bog mu kaže, taj čovjek je moj prorok, drži se dalje. Gdje je tu pravda? Kako je to? Nema tu pravde.
Amen.
Bog je apsolutno nepravedan, ali on može to da bude, on je Bog.
Amen.
Jer koga će voleti? Voleće. To je njegovo pravo, njegovo izbor, on je sa Abrahamom napravio bezuslovni savez, ali Melek je imao postojan hrišćanski život. On je bio čovjek koji nije imao uspone i padove, Abraham je imao svoje drastične uspone i drastične padove, ali je imao jednu stvar koju niko na svetu osim njega ne imao, imao je svoj savez bezuslovne milosti.
Amen.
Sa Gospodom. I vi ovoga jutra pred večerom Gospodnjim imate i svoje sramne i svoje blistave trenutke, ali imate nešto što nema niko na ovome svetu, savez bezuslovne milosti između tebe. Savez bezuslovne milosti. I onda Abraham kaže, da li ga voli? Da li ga voli? Pre svega, da li ovo istina jest? Ovo je reč Božija, ovo je Biblija, ovo je poruka, ovo je nešto što je Bram Rahan propoveda. I onda Bram Rahan kaže, kada propoveda, da li ga ljubi? I onda on kada vidi ovako neku veliku stvar, on kaže, da li se osjećate religiozno? Da li se osjećate poneti u svojoj ljudi? Da li je ljudi moji ovo istina? Da li vi ovoga jutra imate savez bezuslovne milosti? Znate što to znači? Šta god uradi, on se ti uprosti.
Amen.
Amen.
Da li vi to možete vjerovati? To je
amen.
Tako?
Amen.
Abraham je to imao. Bito im.
Amen.
I ja tako vjerujem da ćete vi imati, imali ste svoje blistave i svoje strane trenutke i imat ćete i svoje blistave i svoje strane trenutke. Zašto? Zašto je Abraham imao tako strani trenutak? Zato što je bio meta cijelog vas. I zašto ima ljudi koji će biti u uznesenju, koji imaju svoje velike padove? Ja vam kažem, postoji samo jedan jedini razlog zašto mnogo vernika ima svoje velike padove, zato što su mete pakle.
Amen.
Zato što su med. Na kraju krajeva, zašto je Izrael prošao kroz Auschwitz? Zato što je bio meta cijelog pada. Imate narode koje je Bog ostavio na miru i uopće se nije bavio sa njim. I imaju takav neki jednolični život njim. Što mi rekli, ni tvrdi, ni smiriše. Nikak, ni. Niti pretjerano loše, niti pretjerano dobro. I imate tako puno. Puno ljudi u hrišćanstvu, niti pretjerano loše, niti pretjerano dobro. Ali ovo je bio blistavi Boži vest. On je imao trenutak kada je stavio nos pod grlo svome detetu. I rekao je, ja znam sin. Ja sam te dobio verujući. Iz mrtvih si rođen. Moja vera i Božja milost te je dovela do ovoga mesta i ja znam sile, a sine, ako te zakoljem ovdje i prinesem tvoje telo na žrtvu Jahvi, Jahve Bog će te podići iz groba. To je bio blistavi trenutak njegove vere. Samo zamislite, zato? U životu vernika postoje blistavi trenuti, postoje i strani trenuti. I postoji mnogo beznačajnih dana. I ti beznačajni dani su u stvari rutinski dan. Oni su takvi kakvi jesu, bezlični, rutinski, jednolični, često dosadni, u roditeljskom domu zamorni. A idete na posao pa odradite, pa kući, pa deca, pa ovo, pa ono, sve isto. Ali nema u tome ništa veličanstveno i nema u tome ništa loše. To je život. Ali ako vi pogledate na Abrahamov život, Bog je obožavao Abrahama zbog nekoliko stvari koje on uradio u životu. I tih nekoliko stvari Bog pamti. Jedna je bila izlazak iz Babilona. Druga je bila vera u uskrsnuće kada je stavio nož pod grlo Isaka. I mi kada pričamo o Abrahamu u Bibliji, znači, mi ne pričamo o njegovom životu, mi ne pričamo o njegovim danima, mi pričamo o nekoliko dana njegovog života koji su zabeleženi u Božjem umu. Znate, i postoje stvari, kada ste vi izašli iz Babilona i okrenuli leđa Babilonu i krstili su ime Gospoda Isusa Hrista, Bog to pamti kao vaš slavni dan. Jer samo Abrahamovo seme može izaći iz Babilona. Abraham je izašao iz Babilona i poveo do duše Lota sa sobom. Ali to je njegov slavni dan. Njegov slavni dan je bio i kada je Isaka prineo na žrtvu. Njegov sramni dan je bio u Gerazi. Ali bio on u slavi ili u sramu, on je imao zavet. Bezuslovne, božanske milosti.
Amen.
I to se ne meni.
Amen.
Ja ću vam tako, mi možemo pričati, možete proći kroz vaše živote i možete vidjeti koje su slavne stvari koje ste vi uradili, zbog kojih vas Bog poštuje. Ima stvari zbog kojih ste i sami stidite koje ste uradili. A ovoga jutra vi morate znati jednu jednostavnu stvar. Cijelo vreme na svom zemaljskom području savez, dugi savez bezuslovne milosti koji se spustio u otkrivenju 10.7.
Amen.
I pratit će vas do uznesenja.
Amen.
Aleluja.
Ljudska pamet će uvijek misliti da zbog grešaka koje radi će izgubiti uzdesje. Kao da ste ga iskada zaslužili, pa ga možete izgubiti. I onda vi kažete, zbog svojih gluposti, ja ću izgubiti uznesenje. Neću. Treba jedino da izgubiš svoj prirodni um i svoju prirodnu pamet. Treba da prestaneš da misliš na ljudski način i kao što ovdje pismo kaže, da se promenimo obnavljanjem svoga uma, da bismo mogli prosuditi šta je Božja volja, šta je dobro, ugodno.
Amen.
Vratite osmeh na lice i ne bojte se.
Amen.
Ne bojte se pakla, ne bojte se smrti.
Amen.
Ne bojte se iskupljenosti, ne bojte se bojati od Boga da ćete biti odbačeni.
Amen.
On to neće.
Amen. Amen.
Bog se ne igra.
Amen.
Da vas malo prihvati, malo odgurne. Malo prihvati, malo...
Amen.
Aleluja.
Da li vratite to u zemaljski život? Da li rodite to rade? Čak ni oni to ne rade. Ili odbacite dete, ili ga prihvatite. Ali se ne igraju sa njim svaki čas.
Amen.
Pa malo si moj, malo nisi. Malo dođi kod mene, malo idi od mene. 99% normalnih roditelja uzme svoje dete i prinese njemu da odbaci.
Amen.
Nema toga, čak i u ljudskom roditeljstvu. Malo jesi, malo nisi moj. Jesi, moj.
Amen.
Tako je to i sa Bogom.
Amen.
Amen.
Njegovi.
Amen.
Posvećeni njegovom krvi.
Amen.
Amen.
Jedna žrtva toga dana na Golgoti.
Yes.
To nas na kraju nas dovodi do vatre ljubavi koja gori u našim srcima.
Amen.
Amen.
Kako ne voleti Boga koji vas usred Gerara voli?
Amen.
Kako ne voleti Boga koji vas u najsranijim danima vašeg života voli?
Amen.
Kako ne voleti Boga koji vas neće odbaciti kada ste sami sebe spremni da osuđujete? I u stvari, to će vas promijeniti. To je redosled koraka i o tome ću sljedeći put da propovedam, što je veoma važna stvar. Znate, ljudi će zaista u mnogome promijeniti svoj način života na zemlji. Onoga trenutka kada stvarno počnu da ovo. O tome je brat Brakan govorio. Govorio je o svojoj ženi, kaže, kada odlazi na put, znate, kada ja skupim svoju porodicu, ja stvarno verujem da će mi ona biti verna. Ja verujem i ona veruje meni, da će ja njoj biti verna. Kaže, ali zbog toga što je voli, ja ne mogu da izdam. Ja ne mogu da treba. I to je ono što će, ljubav će promijeniti čovjek. Ljubav prema Bogu će promijeniti čovjek. Ali da bi ta ljubav bila u nama, mi moramo da se vraćamo na ove stvari o kojima govorimo ovoga. I te stvari su istine.
Amen.
Amen.
Njegova žrtva je istina.
Amen.
Njegovo posredovanje istine.
Amen.
I njegov bezuslovni savez milosti sa vama.
Amen.
I u stvari Abrahamov savez koji je imao, neka mi Bog oprosti, meni to ne deluje iz naše perspektive kao nešto veliko. Bićeš otac mnogih naroda, dušu umrećeš i onda posle tebe, kad ti umreš, tvoje seme će postati ispuniti zemlju. Mislim, u poređenju sa onima što mi imamo danas, to je mala stvar. U zadnjem danu, na zvuk trube, na glas arhanđela. Mrtvi u Hristu će ustati prvo, a onda i mi koji smo preostali,
amen,
nećemo zakasniti, nego će naša smrtna tela biti preobražena u trenutku, u treptaju oka, i dobit ćemo telo isto kao što je njegovo.
Amen.
To je obećanje koje je Bog dao nam. Znate, mi smo možda na nekoliko dana od toga. Možda smo na nekoliko mjeseci, možda na nekoliko godina od toga, ne znam, Bog zna. Ali koliko god vremena da je ostalo, vi ćete biti tamo. Bog toga što vas je on izabrao.
Amen.
Jedino o čemu možete da odlučite možda sada na zemlji, kako ćete ostatak tog vremena čekanja provesti?
Tako je.
Da li ćete se opustiti? Raditi stvari za Boga koje su vam u srcu?
Amen.
Radovati se verujući?
Amen.
Znati da je sve gotovo?
Amen.
Ili ćete odabrati da ostatak svog zemaljskog vremena provedete u grču?
Tako je.
Mučite sebe pitanjem. Da li sam dobar, da li vredim, da li ne vredim, da li smijem, da li ne smijem, da li sam hrišćanin, da li nisam. Ne možete to raditi.
Hvala Bogu.
Prosto shvatite da je dan lijep, na lijepom semestru. Lijep je vazduh oko vas.
Amen.
Nebo je iznad vas. Bog je u vama. Anđeo gospodin sa zavetom dugom, bezoslovne milosti je sa vama. I uživajte.
Amen.
I radujte. Vaše spasenje vam niko ne može odustaviti.
Amen.
Zato što je onaj koji vam je dao to. I na svijet.
Amen.
Zato što onaj koji vam je to darovao je Gospod Bog.
Aleluja.
Zato što onaj koji vam je to dao i darovao. Darovao vam je to po svom izboru. Svojoj odluci. Svojoj milosti. I nije vam to dao čak i po njegovoj božanskoj pravi.
Amen.
Da je po pravdi, po zakonu, nikada to ne bi bilo. Ali zato što je po milosti,
amen,
mi smo ovdje.
Amen.
I možemo razmišljati o tim stvarima. A ti kada mislite na način o kojima ja govorim ovdje ovoga jutra, samo počnite da mislite kako je Sveti Duh će doći.
Amen.
Pomazanje će doći, ne morate ga čekati, doći. Zato što sam ja rekao ti. A ova služba večere gospodnje je podsjećanje na to što nam je omogućilo ovu bezuslovu. Kada budemo sada uzeli ovaj hleb, mi ćemo se sjećati tela Isusa Hrista koje je proliveno, koje je prelomljeno i ubijeno na krstu Golgote. I to telo i ta smrt nama je omogućila da imamo savez bezuslovne milosti sa Gospodom Isusom. Da nije toga dana na Golgoti i da nije njegove smrti, mi to ne znamo. Možemo ostati? Ne. Oče nebeski, također se sada sjećam da je tvoj prorok rekao, kada se nalazite na zemlji i u životu pod pritiskom, dođite do stola večera gospodina.
Amen.
I to uvijek tako dobra stvar, jer večera gospodina data u vreme pritiska. Bože, ta večera gospodina u Izraelu, što je tip toga, je bila kada su oni izlazili iz Egipta i kada je bio pritisak i kada je tama bila nad zemljom i kada je anđel smrti išao okolo oče i kada su prvorođenci u Egiptu umirali, Izrael je bio zatvoren u svojim kućama, u svojim sobama. I bilo je vreme i velikog pritiska.
Amen.
I to vreme je simbolizovano na zadnjoj večeri Gospoda Isusa Hrista, koji je također bio pod velikim pritiskom. Kada je pakao nasrnula njega i kada su je rimska policija i sistem krenuo da ga razapne i kada je u večeri kada je bio izdan, on je imao večeru gospodinu pod pritiskom. I onda prorok kaže, uvek kada se nalazite pod pritiskom nekih životnih problema, odluka i teških dana i teških iskušenja, dođite do stola večere gospodina. Tako, oče nebeski, ja ne znam ko je pod pritiskom, oče, ali sve one koji su pod pritiskom neka budu oslobođeni ovoga jutra. Bože, kada je večera gospodina bila uzeta, stvari su se dešavale vrlo brzo i raspad je došao vrlo brzo. Takvoče i u Izraelu je to bio raspet koji je vrlo brzo nastupio. Vrlo brzo je došlo Crveno more, prošli su kroz njega i došli su na drugu obalu. I također Oče nebeski, posle Getsemanije, večere gospodnje, raspet je nastupio veoma brzo, dolazeći, dovodeći Isusa Hrista do dana uskrsnuća. Tako Oče nebeski, i ovoga jutra, Oče, ja te posebno molim za sve ljude koji su pod pritiskom, u porodici, na poslu, zdravstveni problemi, šta god da to jeste, Oče, neka posle ove večere, gospodnje, ove službe, Oče, taj pritisak bude prelomljen, Oče, neka taj pritisak ode jednom za uvek iz njihovih života i neka sila uskrsnuća dođe i bude manifestovana.
Amen.
Oče nebeski, uzimam sada ovaj hleb, Oče, sećajući se na tvoje telo, ću ga prelomiti, Oče. Oče nebeski, još jednom, Oče, mi ti zahvaljujemo na hlebu, Oče, koji simbolizuje tvoje telo, Oče. I mi, Oče, koji smo načinjeni dostojnim, to svoju žrtvu i tvoju krv, uzimamo ovo, sećajući se tvoje toga tela, na krstu.
Amen.
Oče. Simbolizuje krv Isusa Hrista, moju krv koja se za vas proliva, krv
Amen.
Novoga zaveta.
Amen.
I ovo vino jeste krv Novoga zaveta, Oče nebeski, simbol krvi Novoga zaveta i ti zahvaljujemo.
Amen.
Dožio samo i ove propovedi. Puno puta sam pomenuo reč krv, krv Isusa Hrista, Oče.
Amen.
Nema ničega na svijetu tako dragoceno, osim
Amen.
Krvi Isusa Hrista.
Amen.
Oče nebeski, ništa tako veliko, ništa Amen. Tako sveto kao što je krv Isusa Hrista prolivena za nas. Oče, uzimajući ovo vino, mi se sećamo i u poštovanju, odajemo poštovanje tvoje krvi na krstu Golgote prolivenoj za nebesku Isusa. Hvala ti, Oče nebeski, za krv jednom za ove prolivenu za sve. I na kraju ostanemo, ono što ćemo u dve grupe, prvo će sestra, ovdje imate da gobrane, pa ćemo mi izaći dok oni budu tu, pa ćemo se zameniti. Nebeski Oče, ali pre nego branje Oče, želimo i da tu zapovest ispunimo, ti si rekao, ako ne činite ovo, nemate deo same. Tako Oče nebeski, mi želimo da budemo poslušni u svemu i tvoj prorok je rekao, to su te tri stvari, oko kojih se sastoji ta služba večere gospodnje, Oče. Hleb, vino i novopranje. Zato mi pristupamo ovoj zadnjoj stvari, Oče. Što simboliše, Oče, da je naše, su noge uprljane zemaljskim stazama.
Amen.
I mi skidamo tu zemaljsku prašinu sa sebe. Oče.
Amen.
Mi ćemo to sad učiniti u poštovanju prema tebi.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.